Euskal Herriko Ahozko Ondarea, Bilketa, Katalogazioa eta Edapena izeneko ikastaroa aste honetako UUko Eibarreko Udako ikastaroetan burutu dute. Hasier Sarasua, ahotsak.com egitasmoko arduraduna, egunon.
Kaixo bai, egunon.
Asteko, ikastaroen helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ba, helburuak izan dira, ba, Euskal Herrian, bertako Ahozko Ondarea jasotzeko egin diran beste egitasmo batzuk, eta orain arteko esperientziak eta pixkat gaur egungo egoera zein dan erakutsi, eta horrekin batera, ba, bilketa eta katalogazioarako egon daitezkeen, ba, metodologia desberdinak eta sistematikak eta katalogazioan sortzen diren arazoak, edo horren inguruko hausnarketa bai teorikoa eta bai praktikoa egitea.
Ahozko transmisioan besteak beste hizkuntzaren beraren transmisioa ere gertatzen da.
Bai, hori da. Ahozko ondarean beti eduki ere, jakina, ahozko ondarea biltzen denean, bueno, horri patzen dira, ba, etnografia egon daiteke, edo historia, herriko historia, tokiko historia, horrelako kontuak ere badaude, jakina jasotzen dira sinezkerak, ohiturak, lanbide zarrak, baina Euskal Herrian behar bada aparteko garrantzia dauka hizkerak berak, ez da? Herririk herri, ia ia herri batetik bestera aldatzen da euskera, hainbat euskalkiak eta hainbat herri euskera ditugu, eta guzti hoien herri bakoitzeko euskararen xetasunak eta hoiek jasotzeare interesgarri izaten da.
Non ikdora joan da ikastaroa, nola jorratu duzue?
Ba, hori, ikastaro laburra izan da, amarra orduko ikastaroa izan da, eta orduan, ba, ikuspegi orokor bat ematean egin nuen, ez? Eta orduan, lehenengo egunean eginda, ba, metodologiaz aritu ginen batez ere, alderri teorikoaz eta praktikoaz, ba, elkarrizketak egiteko orduan, ba, nola egin, bideokamara erabili, ez erabili, bideokamara baino hobeto grabagailuak, edo, bueno, ahotza bakarre jaso, irudia jaso, ba, bakoitzak baditu, bere abantaiak, desabantaiak, eta gero, ba, horren inguruko, ba, saio praktiko batzuk ere egin genituen, ez? Ba, bideokamera desberdinak, eta nola erabili bideokamerak, nola enkuadratu, fokoa, mikroa horrelako kontuak, ez? Eta lehenengo guna bat ez ere izan zen praktiko, teoriko praktikoa alderri metodologikotik. Bai, elkarrezketak egiteko orduan, eta bai gero katalogazioan ere, ba, sortzen diren arazoak, nola katalogatu jasotako guztia, eta barrez. Eta bigarren eguna gehiago izan zen, esperientziak eta ikustea, ez? Ba, Ahozko Ondarea jasotzen dugu, baina zertarako jasotzen dugu, eta gero nola erabiltzen dugu jasotako hori, ez? Ba, ez berterako hezkuntzan, eralderdi linguistikotik, eruiztegi bat egiteko, herriiztegi bat egiteko, ba, bueno, esperientzia ezberdinak kontatu zizkiduten hainbat lagun etorri ziren, bakoitza bere esperientzia kontatzera, iparraldetik ere etorri zen, lankide bat ba, bertako esperientziak eta kontatzera, eta, bueno, ba, Euskal Herrian gaur egune dauden proiektu ezberdinen inguruko ba, ikuspegi orokor bat izan genuen.
Eta horretan guztian, teknologia berrien garrantzia azpimarratu behar da.
Bai, Ahozko Ondarearen bilketan eta urtea dara matago, ez, pentsatu asko eta barandegaran eta ba, orain dela egun urtegia horretan aritutako aziran, ez. Baina behar bada azken amarro gehi urteetan egon den salto handiena izan da, alde batetik bideoarena, ba, orain dela gutxi bideokamarak eta orain dela gehi urte, ba, bideokamarak ez ziren eguneroko kontua, ez jende gehien erantzat. Eta gaur egun ba bideokamarak nahiko merkea dira, mikroak ere bai, horrek egiten duena da, ba bueno, bilketa bera errazagoa izatea eta batez ere azken 10-15 urteetan egon den saltorik handiena da internetarena. Eta horrek egin du ba batez ere edapenera begira, erabilpenera begira, ba beste tresna oso boteretsu bat izatea, internet, eta horrek ba aukerak zabaltzen dizkigu jasotakoa edatzeko orduan.
Ikastaroan hori egon da dedikatua.
Ba, denetariko jendea izan dugu. Helburua zen, ba, Ahozko Ondarean interesa duen edonorentzat irekia zegoen, ez? Alderdi linguistikotik behar bada zertxo bat gehiago, baina azken baten apuntatu direnen artean linguistak baino gehiago behar bada historialariak ere bat zeuden, eta artxibozainak ere bai, irakasleak ere bai, gaur egun hezkuntzan eta garrantzi handia ematen zaio ni, eta, bueno, pixkate denetik egon da, interesa zuen edonorentzat.
Ikasleak ze moduz?
Ba, ondo, ondo, nik uste. Gustora gelditu direla eta gure bai beraiekin oso irekia izan da ikastaroa. Hau da, esperientzia kontatzea eta horri garrantzia eman diogu. Apuntatu den jende gehienak ere bazeukan ja esperientzia horrelako arloan, bakoitza bere aldetik. Eta oso interesgarri izan da guretzako, ba, ez bakarrik guk transmititzea guk nahi genuena, euren esperientzia eta euren ba, egin duten lana eta jasotzea, eta bakoitzak bere, bere alderdia, ez? Artxibo zainak ematen zuten bere, bere iritsia, eta irakasleak ematen zuten beraiena, eta, bueno, guztien arteko, azken ematen denon arteko lan bada hau, ez?
Zer nolako metodologia erabili duzue?
Metodologia, ikastaroan esan duzu?
Uh-huh, bai.
Bueno, lehen kontatu dut, ez? Batez ere alderdi praktikoa eta lantzen ibili ginen lehenengo gunean, eta bueno, bai katalogazioan, eta bai elkarrizketetan, eta sortzen diren arazoak eta nola gainditu begiratu genuen.
Ikastaroaren inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru, interneten.
Bai, UEU kantulatutako ikastaroak dira, eta horren inguruko ikastaroan sortu den materiala, eta hori guztiari ba, interneten jarriko da, bai UEUren webunean, eta guk ere jarriko dugu gure webunean, eta bai, alde horretatik ez da barazorik.
Bukatzeko hasieran jarritako helburuak bete aldituzue?
Nik uste bai ez. Zaten duan bezala ikastaro motz bat zen, laburra, 10 ordutakoa, eta bueno, ba, gutxi horra erako ikuspegi bat ematea zen helburua, eta nik uste dut bete dugula, ez? Eta gogoz geratu berela denok, ba, bueno, arlo honetan lanean jarritzeko.
Hasier Sarasua, ahotsa.com egitasmoko arduraduna. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Oso, eskerrik asko.
Agur.
Isabelatxu, arren esan batei dazu atian dauen kantore horri etor dila esaiozu egun on asko eukide itxule untziko mai xugaztia alango asko ekar deitxule linde dama txugaztia aitek eta mak bialtzen neude aukantatxu hau ikastera aukantatxu hau ikiz nahi bozu erdu neure kinbordera eskerrik asko mile biderrez ez dotolan gousterik aitek eta mak etxian neukie neu ondo estimadarik berba ua otik eta basuan ze koiu zioen kapapian koiu zioen kapapian ta eroen zu en bordera lo berda txupet ipini neuntzen bular bilaren erdian linde da mia loak daroia oste unle oabidian jalanda bere subertia zan untziek alkar jotia ordu atan txe itxartu zala linde da matxugaztia eroan naizue, eroan naizue aiten damaren herrire aiten damaren herrire joaten boste unle oak behar dire untziko maixu gaztia badezu kaina betia ez deukat kaina betarik baina emongo deu txaflia emon zioten txaflia eta txartu zeuen bihotzian ordu atantxe iotzitu zen linde eta matxugaztia.